Geple Yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Tomsun ısı günlerinde Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde ilatın su ve elektrik üpçünçülüğündeki problemaları devam ediyen mahalı, Marvel Ayt'ın hakimiyetleri sevitteki su çüdürümlerinin ağlavasının işini tovtuttu. Marı şehir hakimliğinin bir neçe işeri bu çareni hakimiyetlerin su ve elektrik tığşitlamak tağlaları bilen düşündürüyer. Adatlık Radyosu'nun Marda kabarçısının tasiklamağına göre şu günler sevitteki su çüdürümlerinin ağlavası işledilmeyer. Dine kevir çüdürümler günün dowamında bir ýa-da iki sagat işledilýär.
Ýaşajylar suw çüdürümlerinin golaýynda akşamlary az wagt dinjalýan ýerlerinden hem mahrum edilýär. Sebäbi fontanlar suwsuz gurak boşap dur. Akşamlara da daşary çykyp arasy howada salkynlar ýaly däl. Sebäbi daş töwerekdäki baglaryň hem köpüsi çapylan soň üstesine de fontanlar hem işlemän soň hem ýer gurak, gum, tozan basyp dur. Bu ýagdy esasy hanam çağala ýallary we garrylary hasta gynandyrýar.
Dip şehir yaşayıcısı xabarçımıza gurrun berdi. Gurok klimatlı, ısı hovalı Türkmenistan'da adamlar, şolsanda çağalı eniler ve garrılar adıçı Tomsun Jokroma ısı günlerinde gün yaşıp geliyerke şehirin su çüdürümlü yerlerine bariyarlar. Sebebi bu yerlerde hova salkın olyar. Yerli hakimiyetler su çüdürümlerinin işledilmezliğinin sebebi bari de düşündürüş bermeyerler. Yönü şehir hakimliğinin bir neçe işgari bu çareni hakimiyetlerin su ve elektrik taşıtlı demek tağlaları bilen düşündürýär.
Bu hakimiyetleri su ve elektrikten başka da işgär tıkşitlamağı hem eltýär, tebe fontanlara iýde getmek zerurlygy hem adalýar.
Dip häkimliginiň işgäri aýtdy. Adatlygyň bu barada vilayet ve şehir häkimliklerinden kommentary almak synanşyklary başa barmady. Suw çüdürümleriniň haçan doly güýjünde işlediljekdigini anyklamak hem häzirlikçe başartmady. Ýöne bu waka Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradustan aşýan ve gejelerine 30 gradusa ýetýän mahaly ýurdun dürli sewitlerinde ilatyň suw ve elektrik üpçünçülüginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýyl-ýyldan ýüze çykýan döwrüne gabat gelýär. Paýtagt Aşgabatda ve vilayetlerde ilatyň elektrik ve suw üpçünçüligi günüň dowamında bir näçe sagatlap käte 10 sagatdan gowrak wagt kesilýär. Azatlyk bu barada Tomsun başyndan bäri iýdigderli habar berýär. Türkmenistanda suw ve elektrik üpçünçüligi bilen bagly ýyllar boýy dowam edip gelýän problema Tomsun Jokrama ısı ve gyşyň aýazly günlerinde hasta ýitleşýär. Bu problemalaryň arasında Türkmen häkimetleri soňky 3-10 ýyllygyň dowamında ýurdun dürli künjeginde müňler çüdürüm gurdular ve oları gurmağı devam ettiriyerler. Aşavat cemiyetçilik yerindeki su çüdürümlerinin sanı boyunca Guinness Rekordlar kitabına girdi. 2008 yılın 29. iyonunda tasdiklenen maglumata göre cemiyetçilik yerindeki su çüdürümlerinin en köp muktarı 27'e den olup ol aşavatta hasava alındı. Çüdürümlerin tutyan meydanı 14.18 hektara barabardır. Türkmenistan dünyanın beylik yurtları bilen deneştirilende suwy iň köp sarp edýän ýurtlaryň biri hasaplanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Owa Hojalygy Edarasynyň 2021-nji ýylyň sentýabrynda çap eden hasabatynda Türkmenistanda suwuň harçlanmagynyň krizis derejesine ýeten diýip mälim edildi.